บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวถึงปัญหาของมนุษย์ทั้ง16คนซึ่งเป็นศิษย์ของพราหมณ์ภาวรีมาแล้วโดยลำดับยังเหลือท่านสุดท้ายคือท่านปิงคิยะมนุษย์ซึ่งโดยฐานะก็เป็นหลานชายของพราหมณ์ภาวรีที่พราหมณ์ภาวรีเกิดความวิตกกังวลตั้งแต่ในตอนต้นว่าลูกศิษย์อีก15คนนั้นเมื่อไปฟังธรรมะในสำนักของพระพุทธเจ้าก็อาจจะกลับมาแจ้งข่าวแก่ท่านหรืออาจจะไม่กลับมาก็ได้จึงได้สั่งคาดคั้นหลานชายคือปิงคิยะมนุษย์แล้วคนอื่นจะกลับมาหรือไม่กลับมาก็ตามแต่เธอต้องกลับมาบอกให้ลุงทราบถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปิงคิยะมนุษย์จึงเป็นคนสุดท้ายที่กราบทูลถามปัญหาในตอนแรกได้กราบทูลประรบถึงตนเองว่าเวลานี้ท่านเป็นผู้แก่เฒ่าเพราะชราดวงตาก็พร่ามัวหูก็มองไม่หูก็ฟังเสียงไม่ค่อยจะได้ยินผิวพรรณเองก็เสื่อมทรามไปความแข็งแรงของร่างกายก็ถดถอยตามไปด้วยขออย่าให้ข้าพระองค์ต้องประสบความเสื่อมเสียใดระวังเลยขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้สัตว์บอกทางที่จะทำตนให้หลุดพ้นจากชาติและชราในที่นี้เถิดข้อนี้เป็นการแสดงถึงความคิดความเห็นของท่านที่กำลังจะเป็นพระอริยบุคคลซึ่งเป็นการมองโลกในแง่ของความจริงที่เป็นอริยสัจที่เริ่มต้นด้วยทุกขสัจข้อนี้ผู้ปฏิบัติธรรมจะเห็นได้ว่าการมองโลกในแนวนี้เป็นการมองแนวเดียวกับที่พระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ทรงมองแต่พระองค์ทรงมองเริ่มจากแก่เจ็บตายเป็นต้นไปพูดง่ายๆว่ามองในแง่ของสภาวะทุกข์ตามลำดับคือแก่เจ็บตายของคนที่เกิดมาแต่ของท่านปิงคิยะมนุษย์นั้นมาเริ่มที่อายุสังขารของท่านเองซึ่งก็เป็นชราทุกข์หรือบางครั้งพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าชราภัยแต่ในที่สุดก็มองเชื่อมเข้าไปหาความเจ็บซึ่งเกิดขึ้นแก่ร่างกายในลักษณะต่างๆปรากฏที่หูปรากฏที่ตาปรากฏที่ผิวพรรณปรากฏที่ความถดถอยแห่งเรี่ยวแรงและมีการคาดหมายว่าความตายจะต้องปรากฏขึ้นในระยะไม่นานนักวันจึงมองช่วงของความแก่ที่เต็มไปด้วยความเจ็บก่อนจะถึงความตายนั้นทำอย่างไรท่านจึงจะไม่ประสบความสูญเสียด้วยประการทั้งปวงซึ่งจะทำได้ด้วยการที่พระพุทธเจ้าต้องแสดงธรรมะซึ่งจะช่วยท่านหลุดพ้นจากความเกิดท่านใช้คำว่าชราทุกข์และมรณทุกข์คือมองจากจุดเกิดไปจนถึงจุดดับเป็นชาติกับความดับโดยไม่ไปมองที่ความแก่กับความเจ็บเพราะที่จริงความแก่ความเจ็บนั้นเป็นผลพวงมาจากความเกิดก็อยู่ในแวดวงคือจากช่วงเกิดถึงช่วงตายนั่นเองการมองในแนวนี้ท่านเรียกว่าคือละไว้ในฐานที่เข้าใจกันคือจะพูดหรือไม่พูดก็เหมือนกับพูดปัญหาประเด็นสำคัญที่น่าศึกษาสำเนียกตามแนวของท่านปิงคิยะมนุษย์ซึ่งเป็นแนวความคิดของคนที่กำลังจะเป็นพระญาติบุคคลว่าเป็นการเรียนรู้เข้าใจโลกในแง่ของความจริงเข้าใจชีวิตในแง่ของความจริงปัญหาสำคัญคือการยอมรับถึงสถานะของตนที่ปรากฏในขณะนั้นๆในข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติคือไม่ใช่เจาะจงในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งขึ้นอยู่กับบุคคลผู้นั้นในขณะนั้นมีขีดความสามารถที่จะคิดพินิจพิจารณาและหาประโยชน์จากสิ่งที่ตนมองเห็นในขณะนั้นโดยวิธีใดหรือในระดับใด ก็จะทรงสอนโดยวิธีนั้นในระดับนั้นตามนัยยะแห่งพระพุทธดำรัสที่ทรงตรัสไว้โดยสรุปว่าประโยชน์พึงเกิดขึ้นในที่ใดโดยวิธีใดบุคคลพึงใช้ความเพียรพยายามในที่นั้นๆด้วยวิธีนั้นๆซึ่งหมายความว่ามองไปที่ประโยชน์เป็นหลักสำคัญปัญหาในจุดเดียวกันพื้นฐานทางสติปัญญาของบุคคลไม่เหมือนกันการมองปัญหาเหล่านั้นก็แตกต่างกันออกไปแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าขอให้ได้รับประโยชน์จากการมองในขณะนั้นเป็นเป้าหมายที่สำคัญอย่างในชั้นศีลธรรมจรรยาทั่วไปนั้นก็ทรงสอนให้บุคคลพิจารณาตนด้วยตนตรวจสอบตนด้วยตนแล้วตัดสินตนด้วยตนเป็นการฝึกปรือให้บุคคลใช้ปัญญาสอดส่องมาที่ตนเองแทนที่จะมองไปข้างนอกเพราะการศึกษาเรียนรู้อะไรก็ตามให้เกิดความเข้าใจนั้นเราจะต้องใกล้ชิดกับสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่มองยอดเขาจากที่ไกลแล้ววินิจฉัยยอดเขาเอาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะแท้จริงภาพเหล่านั้นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นภาพดวงตาเฉยจากสุประสาทของเราไม่มีสมรรถนะมากพอที่จะไปวินิจฉัยอะไรได้ดังนั้นการศึกษาถ้าต้องการรู้แจ้งเห็นจริงท่านให้มองในจุดใกล้ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือที่ตนเองตนเองนั้นเป็นการมองระดับไหนระดับศีลธรรมจรรยาก็เรียนรู้ที่ตนเองให้บุคคลพยายามสร้างความรู้สึกในแนวที่เรารักสุขเกลียดทุกข์คนอื่นก็รักสุขหรือทุกข์จะให้บุคคลแต่ละคนได้ใช้ความเพียรพยายามในการที่จะขจัดความทุกข์อันจะพึงเกิดขึ้นแก่ตนเองและบุคคลอื่นอย่างน้อยที่สุดโดยการงดเว้นไม่กระทำแต่ถ้ามีบุญญาบารมีมีขีดความสามารถที่จะประพฤติกระทำก็ส่งเสริมสนับสนุนให้พยายามกระทำไปโดยลำดับซึ่งเป็นความประณีตแห่งธรรมะในแต่ละบทอาจจะเริ่มมาจากเมตตาเมตตาเองก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงเป็นเมตตาเจตุวิมุตติคือจิตหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสด้วยเมตตาธรรมเป็นการหลุดพ้นระดับในขณะนั้นๆในระดับฌานหรือเป็นระดับที่ประณีตสูงขึ้นไปยิ่งกว่านั้นได้แก่หลุดพ้นจากกิเลสอย่างแท้จริงในชั้นการปฏิบัติในช่วงต่อมาก็เรียกว่าชั้นธรรมะปฏิบัติก็ให้พยายามให้บุคคลพยายามเรียนรู้อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับตนแต่ในที่สุดก็จะย้อนกลับมาที่ตนเช่นองค์สอนให้พิจารณาถึงการเวลาที่ผ่านพ้นไปเป็นการมองเฉพาะการเวลาเห็นว่าการเวลานั้นกินตัวเองด้วยกินสรรพสัตว์ด้วยเป็นการไหลไปที่ไม่กลับคืนมาอีกและในขณะที่ผ่านไปก็ได้ฉุดกระชากเอาชีวิตอายุของคนตามไปด้วยแต่แท้จริงแล้วไม่ได้นำไปเฉพาะอายุชีวิตของบุคคลและนำโอกาสนำขณะที่บุคคลจะประพฤติปฏิบัติความดีในชาตินั้นๆให้หมดไปด้วยดังนั้นพอมาถึงธรรมะปฏิบัติในชั้นศีลธรรมจรรยาเป็นต้นไปจึงมาเน้นที่ให้บุคคลพยายามใช้การเวลาฉกฉวยโอกาสที่กุศลและเจตนาบังเกิดขึ้นจะกระทำอะไรก็ตามให้รีบกระทำให้สัมพันธ์กับขณะแห่งความคิดที่กุศลและเจตนาเหล่านั้นเกิดขึ้นเช่นกุศลและเจตนาเกิดขึ้นต้องการจะให้ทานก็รีบให้ต้องการรักษาศีลก็รีบรักษาต้องการปฏิบัติบำเพ็ญภาวนาก็รีบเร่งปฏิบัติเพราะว่าใจของสามัญชนเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนถูกปรุงแต่งด้วยเจตสิกคือธรรมะทั้งที่เป็นกุศลอกุศลและกลางๆในขณะที่กุศลขึ้นปรุงแต่งจิตให้คิดทำพูดในเรื่องที่ดีๆนั้นอกุศลเองแกก็มีกำลังดุมากไปในใจคนแล้วแกก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นตัดรอนขัดขวางจนให้บุคคลไม่สามารถทำได้แต่มีอยู่ไม่น้อยที่ทำไม่ได้จริงๆดังนั้นจึงทรงสอนให้ฉกฉวยโอกาสรีบกระทำเสียในขณะนั้น อย่างที่ทรงอุปมาในกรณีของการให้ทานว่าเมื่อจาคะเจตนาคือเจตนาที่จะบริจาคบังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลแล้วให้บุคคลรีบบริจาครีบเสียสละในขณะนั้นๆโดยเร่งด่วนเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วความสนิทความหวงความเสียดายก็จะเกิดขึ้นซ้ำซ้อนทับทวีและสลายความคิดที่จะบริจาคให้จางออกไปจากจิตใจนี่เป็นการสอนให้ต่อสู้กับความคิดกันในแต่ละขณะเพราะอะไรเพราะว่าในขณะที่การเวลาผ่านไปก็ฉุดกระชากทุกอย่างไปด้วยไม่ใช่ไปเอาเฉพาะอายุหรือเอาเฉพาะชีวิตจะเอาโอกาสเอาขณะแห่งการทำความดีตามไปด้วยดังที่ทรงสอนให้บุคคลที่เรียกว่าแม้มีชีวิตอยู่ขณะเดียวก็เจริญในพัทเดกรัตสูตรในตอนหนึ่งทรงใช้ว่าถ้าบุคคลจะทำความเพียรพยายามคือหมายถึงความเพียรพยายามในการกำหนดรู้ถึงทุกข์ความเพียรพยายามในการละบาปความเพียรพยายามในการทำความดีให้บังเกิดขึ้นนั้นก็ให้ทำเช่นในขณะนั้นเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะผัดเพี้ยนต่อรองกับมัจจุราชคือความตายได้ตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ามัจจุคือความตายนั้นเป็นมารประการหนึ่งที่มาตัดรอนชีวิตของบุคคลทำให้โอกาสนั้นได้สูญเสียไปด้วยพร้อมกับชีวิตของเขาคนนี้ผู้ปฏิบัติธรรมคงนึกได้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆทรงปรารภจะเสด็จไปสั่งสอนอาลาดาบทและอุทกดาบทซึ่งเป็นอาจารย์ของพระองค์แต่พอรู้ด้วยประญาณว่าทั้งสองท่านนั้นได้สิ้นชีวิตไปแล้วก็ทรงอุทานว่าอาจารย์ทั้งหลายอาจารย์ทั้งสองประสบความพินาศอย่างใหญ่หลวงเพราะอะไรเพราะไม่ได้สูญเสียเฉพาะชีวิตท่านแต่โอกาสที่จะฟังธรรมศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมได้สูญเสียไปด้วยแม้โอกาสที่จะพบพระพุทธเจ้าก็สูญเสียไปด้วยแล้วเมื่อไปเช่นนั้นแล้วในสังสารวัฏอีกยาวนานนั้นโอกาสที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบกับพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมนั้นจะอีกกี่กับปีก็ไม่มีใครกำหนดรู้ได้เพราะนี่เป็นการชี้ให้เห็นถึงการสูญเสียโอกาสไปเพียง15วันกับ7วันเท่านั้นเองแต่เป็นการสูญเสียที่ถาวรมากจะต้องใช้เวลาเป็นกับเป็นกันจึงจะไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งได้เพราะการมันเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นการเกิดขึ้นที่โลกจะสัมผัสได้โดยยากท่านรู้เวลาท่านอาลาดาบทอุตกดาบทนั้นเกิดมาในยุคนั้นแล้วแต่ก็รีบตายซะก่อนคือมัจจุมาเนี่ยมาตัดรอนชีวิตซะก่อนประการต่อไปในชั้นที่ประณีตขึ้นซึ่งมองไปในแนวของการประพฤติปฏิบัติเช่นทรงสอนให้บุคคลพิจารณาว่าวันคืนผ่านไปผ่านไปให้ตรวจสอบว่าบัดนี้เราทำอะไรอยู่บ้างสิ่งที่ทำนั้นดีหรือไม่ดีถ้าทำดีจะทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ได้อีกไหมถ้าทำไม่ดีจะลดละบรรเทาลงไปบ้างได้ไหมถ้าเมื่อลดละบรรเทาลงไปแล้วจะลดละบรรเทาลงไปอีกได้ไหมในกรณีของการทำดีก็ให้สอบถามในการเพิ่มพูนความดีเช่นเดียวกันแต่การมองนั้นจะต้องมองเห็นทั้งสองด้านเป็นการวินิจฉัยเป็นการตัดสินตามความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นๆไม่หลงตัวเองไม่เข้าข้างตัวเองไม่ประคบประหงมตัวเองมากเกินไปแต่วินิจฉัยไปตามความเป็นจริงเพราะการที่ท่านปิงคิยะมานพถึงตอนนั้นท่านอาจจะไม่เป็นมานพก็ได้คือเป็นผู้เฒ่าแล้วแต่ในตำราท่านเรียกว่ามานพทั้ง16คนมาพิจารณาอายุสังขารของท่านเป็นบทเรียนเรียกว่ามองในแง่ของชราภัยเพราะความแก่งอมของร่างกายนั้นได้เพิ่มขึ้นโดยลำดับและมองเห็นความดับในแนวที่จะไม่ย้อนกลับเช่นความเสื่อมไปแห่งอายุสังขารความเสื่อมไปทางสายตาความเสื่อมไปประสิทธิภาพของหู ความจำรุดสุดโทรมที่ปรากฏทางผิวหนังความถดถอยแห่งเรี่ยวแรงเป็นต้นนั้นเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ฉุดชีวิตของตนเองให้ใกล้ความตายเข้าไปอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงอุปมาชีวิตว่าเหมือนคนเลี้ยงโคที่ต้อนโคไปสู่ที่หากินทุกย่างก้าวที่โคก้าวไปหมายความว่าใกล้สถานที่เหล่านั้นเข้าไปทุกขณะและทรงอุปมาชีวิตของบุคคลว่ามีลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อคนเกิดมาแล้วชีวิตก็จะเดินทางเข้าสู่ชราคือความแก่และในขณะนั้นเองความเจ็บไข้ในป่วยก็สอดแทรกเข้ามาทุกขณะตามที่โอกาสจำนวยให้เจ็บมากเจ็บน้อยป่วยมากป่วยน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งและในที่สุดมัจจุราชคือความตายก็จะโผล่ออกมาในช่วงใดช่วงหนึ่งก็ได้เพราะแท้จริงแล้วความแตกดับแห่งชีวิตนั้นก็ไม่ได้กำหนดแน่นอนลงไปว่าจะแตกดับเมื่อไหร่แต่ที่แน่นอนก็คือว่าความตายนั้นเป็นของเที่ยงชีวิตความเป็นอยู่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั้นจึงสอนให้บุคคลมองชีวิตในแง่ของความเป็นจริงถ้าแก่ก็ต้องยอมมาแก่เจ็บก็ต้องยอมมาเจ็บแม้จะตายก็ต้องยอมมาตายให้เราสังเกตว่าการยอมรับว่าเราแก่เราเจ็บเราตายมันแก้ปัญหาได้แม้ในชั้นสามัญทั่วไปถ้าเราแก่แล้วเรายอมรับว่าเราแก่อะไรที่จะปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้นมาได้เรี่ยวแรงผิวพรรณความเสื่อมแห่งอวัยวะนั้นเราแก้ไขไม่ได้เมื่อแก้ไขไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่สอนให้แก้ไขแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่จะแก้ไขได้เพิ่มพูนได้นั่นคือเพิ่มสารธรรมขึ้นที่เราเรียกว่าแก่ทานแก่ศีลแก่ภาวนาหรือแก่ศีลสมาธิปัญญาคนจะอยู่ในวัยใดก็ตามสามารถที่จะเพิ่มสิ่งเหล่านี้ขึ้นได้ไม่เจาะจงในวัยใดวัยหนึ่งเพราะงั้นจึงมาเน้นในจุดนี้ที่บุคคลพยายามเพิ่มในส่วนที่ตนเพิ่มได้ส่วนเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยไม่มีใครควบคุมบังคับบัญชาได้ก็อยู่ในกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาแห่งสังขารทั้งหลายแต่กุศลธรรมความดีนั้นบุคคลสามารถเพิ่มได้ก็ทรงสอนให้เพิ่มอย่างที่ทรงแสดงไว้ในกรณียกรณียสูตรเป็นใจความว่าการละทุจริตทางกายวาจาใจและการปฏิบัติสุจริตทางกายวาจาใจนั้นเป็นสิ่งที่พวกเธอทำได้ตถาคตจึงสอนพวกเธอถ้าเป็นสิ่งที่พวกเธอทำไม่ได้ตถาคตก็จะไม่สอนเพราะเราจะพบว่าพระพุทธเจ้าไม่สอนให้แก้ความแก่ความเจ็บความตายเพียงแต่สามารถบรรเทานั้นสอนได้แต่สอนให้แก้ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายนั้นไม่สอนในช่วงชีวิตแต่ละชาติแต่ในขณะเดียวกันก็มีธรรมะที่จะขจัดความเกิดได้เมื่อขจัดความเกิดได้ความแก่ความตายก็ชื่อว่าไม่ปรากฏเพราะไม่มีอะไรให้ปรากฏคือเป็นที่ตั้งของความแก่ความเจ็บความตายแต่นั้นก็เป็นคำสอนระดับของนิพพานท่านปิงกิยะมานพนั้นแสดงเห็นว่ามองเห็นถึงความทุกข์ในสังสารวัฏด้วยบทเรียนจากชีวิตจริงของท่านเองเพราะในช่วงที่แก่กว่าจะตายหรือก่อนจะตายนั้นสิ่งที่ท่านต้องการอย่างยิ่งก็คือว่าไม่ต้องการจะเกิดอีกแล้วจึงขอให้พระพุทธเจ้าได้โปรดแสดงธรรมเพื่อท่านไม่ต้องประสบความเสื่อมในช่วงชีวิตที่ยังเหลืออยู่ข้างหน้านั้นไม่รู้ว่าเท่าไหร่ก็จริงๆแล้วชีวิตข้างหน้าไม่มีใครรู้ว่าจะมีอีกเท่าไหร่เนื่องจากเป็นอวิชชาของบุคคลทั้งหลายเป็นวัยแต่ท่านที่บรรลุมรรคผลมีญาณอย่างรู้ที่เรียกว่าอนาคตังสยามแต่ท่านเหล่านั้นท่านไม่มีปัญหาอะไรที่จะต้องไปแก้ไขคือรู้ไม่รู้ก็มีค่าเท่ากันคือรู้วันตายหรือไม่รู้วันตายก็มีค่าเท่ากันปัญหาที่จะต้องแก้ไขก็คือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ว่าทำอย่างไรจึงจะไม่ประสบความเสื่อมในการแสดงนั้นในกรณีที่เป็นความประสงค์ของท่านปิงคิยะก็ต้องแสดงระดับสูงแต่ถ้ามองในแง่ของการไม่ประสบความเสื่อมนั้นจะพบว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงลดหลั่นกันลงมาคือใครสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ในระดับใดก็ทรงแสดงระดับนั้นเช่นความเสื่อมในการดำรงชีวิตประเภทที่อยู่ดีมีสุขก็จะทรงสอนธรรมะระดับงดเว้นอบายมุขเป็นต้นให้บุคคลประกอบความเพียรพยายามตามหลักของทิฏฐธรรมิกถะทั้ง4ประการเรียกว่าความเสื่อมในระดับกุศลและธรรมที่สูงขึ้นก็ทรงมีคำสอนระดับทานระดับศีลระดับศรัทธาระดับความเพียรในชั้นนั้นคืออย่างน้อยที่สุดก็อย่าให้เสื่อมกว่าที่ตนเป็นอยู่ในขณะนั้นทั้งในช่วงสั้นๆคือในชีวิตประจำวันทั้งในช่วงยาวๆก็คือสังสารวัฏเช่นหมายความว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาติปัจจุบันคืออย่างน้อยที่สุดตายไปแล้วอย่าตกนรกถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดสูงขึ้นไปยิ่งกว่านั้นเป็นเทพเป็นพรหมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่หมายความว่าอย่าให้เสื่อมมากขึ้นไปกว่านั้นเพราะอบายแปลว่าความเสื่อมเป็นการแสดงถึงสภาพจิตสภาพชีวิตที่ตกต่ำลงไปกว่าที่ตนมีอยู่ก่อนแล้วก็ทรงแสดงที่มันเลิศก็เรียกว่าสวรรค์สวรรค์จะแปลว่าอารมณ์เลิศหมายความว่าบุคคลผู้นั้นเมื่อบังเกิดในที่นั้นจะประสบรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์และอารมณ์ที่เลิศกว่าเดิมแล้วก็เลิศขึ้นไปโดยลำดับตามลักษณะของภพภูมิเหล่านั้นและตลอดถึงสภาวะของจิตที่ตนสัมผัสได้ในขณะนั้นนั้นพอมาถึงอีกชั้นหนึ่งก็คือความเสื่อมของช่วงโอกาสอย่างที่กล่าวแล้วเช่นว่าการมัวไปถือเลิกถือยามคอยเลิกดียามดีขณะดีครู่ดีกันอยู่ให้บุคคลเป็นจำนวนไม่น้อยที่ปล่อยให้การเวลาซึ่งควรจะได้ประโยชน์สูญเสียไปในข้อนี้ก็ทรงสอนให้บุคคลได้คิดว่าประโยชน์นั้นเป็นเรื่องของประโยชน์ดวงดาวอยู่ในท้องฟ้าจะทำอะไรแก่ใครได้เพราะประโยชน์จึงอยู่ที่การกระทำเหมาะเจาะของบุคคลเองไม่ได้อยู่ที่อำนาจปัจจัยภายนอกซึ่งคำสอนในลักษณะนี้สามารถพิสูจน์ได้ทดสอบได้เพราะว่าในขณะเดียวกันนั้นเองแสดงมาอยู่ในฤกษ์เดียวกันแต่คนเรามีสุขมีทุกข์ที่แตกต่างกันถามว่าความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดมาจากไหนเกิดมาจากฤกษ์ในขณะนั้นเกิดมาจากดวงดาวในขณะนั้นหรือเกิดจากความการกระทำของบุคคลในขณะนั้นเราก็จะพบความจริงว่าเกิดมาจากการกระทำของบุคคลนั้นเองในขณะนั้นนั้นดังนั้นจึงทรงแสดงไว้ในที่เรียกว่าสุบรรณสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยฤกษ์ดีฤกษ์ดียามดีขณะดีครุฑดีก็ทรงเน้นไปที่กายกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตให้สุจริตทางไตรทวารคือทางกายวาจาใจถ้าสุจริตตอนเช้าก็ดีตอนเที่ยงก็ดีตอนเย็นก็ดีนี่เป็นการชี้ให้เห็นถึงความจริงที่บุคคลสามารถใช้ปัญญาพิจารณาสอดส่องแล้วฉกฉวยเอาประโยชน์ในตอนนั้นได้คือไม่เสื่อมจากประโยชน์ในขณะนั้นพอมาถึงชั้นของการบำเพ็ญเพียรในลักษณะที่ทียิบของจิตใจเป็นการตั้งสติกำหนดลึกรู้อารมณ์นั้นเราจะพบว่าจิตจะตกอยู่ในสภาพฟุ้งซ่านกับสงบฟุ้งซ่านไปในทางไหนทางสิ่งที่รักก็ได้สิ่งที่ชังก็ได้สิ่งที่หลงก็ได้สิ่งที่เพลิดเพลินก็ได้สิ่งที่คับแค้นก็ได้อึดอัดขัดข้องก็ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าสงบมันก็จะสงบจากสิ่งเหล่านั้นได้ท่านทำยังไงจึงฉกฉวยโอกาสให้เกิดความสงบได้ถ้าที่จริงแล้วความสงบในบางช่วงบางขณะนั้นเป็นการกำหนดอนาคตชีวิตของบุคคลทั้งชีวิต ซึ่งในชีวิตประจำวันสามารถดูได้ในการตัดสินใจบางเรื่องของบุคคลไม่ว่าจะตัดสินใจแต่งงานตัดสินใจทำงานตัดสินใจไปไหนตัดสินใจเรียนตัดสินใจเลี้ยวรถเป็นต้นเนี่ยผลดีผลชั่วนั้นเป็นเรื่องที่บุคคลเหล่านั้นได้รับถ้าตัดสินใจถูกต้องก็มีความสุขความเจริญในสายนั้นๆถ้าตัดสินใจผิดมันก็ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนในสายนั้นๆที่จริงแล้วเกิดขึ้นจากขณะของความคิดตัดสินใจเท่านั้นเองถ้านับเป็นนาทีก็อาจจะไม่ถึงนาทีได้ซ้ำไปเพราะการประคับประคองจิตใจของตนให้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกุศลคืออยู่ด้วยกุศลธรรมโอกาสใดที่ทำจิตของตนให้หลุดพ้นจากเครื่องเศร้าหมองใจได้โอกาสนั้นนอกจากขจัดความเดือดร้อนภายในใจแล้วยังเป็นการเพิ่มความสุขความสงบให้เกิดขึ้นกับจิตใจของตนเองอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าจิตที่หลุดพ้นด้วยเมตตาหลุดพ้นจากพยาบาทด้วยเมตตาที่บุคคลให้เกิดขึ้นแม้เพียงชั่วขณะเดียวก็เป็นจิตที่มีผลมีอานิสงส์มากไม่ต้องกล่าวถึงว่าทำได้นานๆทำได้มากๆแต่ว่าให้เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะหนึ่งก็จะเป็นธรรมมีผลมีอานิสงส์มากข้อนี้พึงเข้าใจว่าในทางปฏิบัติแล้วก็จะหลุดพ้นจากราคะหลุดพ้นจากโทสะหลุดพ้นจากโมหะหลุดพ้นจากริษยาหลุดพ้นจากอะไรก็ได้ที่เป็นกิเลสและเป็นเหตุให้จิตใจสงบนั้นล้วนแล้วแต่นำมาซึ่งผลอานิสงส์ที่บุคคลจะสัมผัสได้ในขณะนั้นๆและเป็นบารมีธรรมที่จะเพิ่มพูนความดีของตนและที่สำคัญอย่างยิ่งก็ช่วยให้บุคคลผู้นั้นไม่ประสบความเสื่อมในขณะของความคิดนั้นๆซึ่งธรรมะปฏิบัติเหล่านี้แต่ละช่วงที่ทรงแสดงไว้ทั้งช่วงสั้นช่วงยาวจนถึงแต่ละขณะเป็นเรื่องของการแสดงไปตามพื้นฐานความสามารถในการประพฤติปฏิบัติของบุคคลเหล่านั้นใครสามารถหาประโยชน์ได้ในจุดใดเขาก็จะไม่ประสบความเสื่อมในจุดนั้นตามกำลังความสามารถแห่งตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป